Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje prie šeimos židinio. Ir šios laidos tema mums tarsi sufleruoja, na, dabartinė situacija. Situacija, apie kurią daug yra kalbama viešoje erdvėje. Situacija, kuomet šeimų yra atiminėjami vaikai. Atiminėjami vaikai ir kaltinami tėvai smurtu, kaltinami pačiais įvairiausiais dalykais, bet na, realiai kas vyksta? Realiai kas vyksta? Greunami gyvenimai, sakoma, greunamas vaikų svajonės dėl kitą kart visiškai tokio turbūt, na, sunku net įvardinti, kaip ar čia smurtas ar nesmurtas. Ne, jeigu vaikui pliauštelio mama per užpakalį taip ir ją iš karto pasodina dviem parom. Ten dar kažkas, tai panašaus atsitinka, vėl kažkokie dalykai dadasi, kad atima tos vaikus iš nuo mamų atskiria, nuo tėvų atskiria. Ir vėlgi, na, toks noras viską sutvarkyti, noras viską padaryti, maždaug išmokyti tėvus nesmurtauti, maždaug mes priversime jūs nesmurtauti. Turbūt potekstė būtų, turėtų skambėti tokia. Bet realybėje turbūt netai paprasta, ne, ir jeigu 50 metų gyvenome visuomenėje, kurioje buvo įprasta smurtauti ir nieko tas nestebino, tiesiog kiekviename žingsnėje tas smurtas tiesiog liejosi laisvai. Dabar vėl tas panašu, kad tęsiasi toliau ir kaip iš to išbristi, čia jau tampa tokia vos ne misija neįmanoma. Kita vertus, noriu įsikalbėti ir truputėlį tai pozityviai, ne? Nes vyksta Lietuvoje ir gražus dalykai, vyksta įvairūs kursai tėvams, įvairūs renginiai, projektai. Apie vieną iš tokių projektų truputėlį norime daugiau šį vakarą pakalbėti. Tai yra projektas Darni santoka visam gyvenimui, misija įmanoma. Vienas iš tų projektų, kurie, na, reikia tikėtis, kad kai tokia realia įtaka daro mūsų kasdienybėje ir žmonėms tikrai, na, pasidaro aiškiau, apie ką šneka. Ir kas šitas, galų gale, kas tas smurtas, ne, kaip įvardinti tą smurtą. Apie tai kalbamės su gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorėmis, kurias noriu jums dabar ir pristatyti. Tai yra sesuo Bernadeta Mališkaitė.
Labadiena.
Vaidilė Šumskinė.
Sveiki.
Ir Virginija Malinauskinė.
Labadiena.
Ar galėtumėte mums trumpai papasakoti, kas tai yra per projektas ir kuo jis šiandieną tampa toks aktualus?
Taip, institutas šiuo metu įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą Darni santoka visam gyvenimui – misija įmanoma. Projekto tikslas yra ugdyti savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą tradicinėmis vertybėmis ir pagarbiu elgesiu. Ir čia kaip tik džiaugiamės, kad galime atliepti tai aktualiai situacijai ir tiesiog pateikti mokymus ir renginius šeimoms, kurie padėtų turbūt kelti tą raštingumą, tokį psichologinį ir dvasinį raštingumą vyro ir žmonos, tėvų ir taip pat santykiuose su savo vaikais, su savo galbūt uošveis. Kaip bendrauti, kad nu, nekiltų smurtas arba kad mes net nekalbėtume apie tai. Ir va čia ir yra klausimas, kur ir kada prasideda smurtas. Koks jis gali būti, ar jis visada fizinis, ar jo labai daug yra psichologinio aplink mus, o gal net dvasinio, o gal net nukreipto prieš mus pečius. Ir štai gal mums trūksta tiesiog raštingumo, kaip tvarkytis, veiksmingai tvarkytis su savo pykčiu. Ir tokios situacijos, kai viešai pliaukštelim vaikui tiesiog neįvyks. Džiugu, jog gyvenimo ir tikėjimo institutas gali pasiūlyti šitą projektą visos. Projekto veiklos vyksta nemokamai, tai yra, kad dalyviai yra kviečiami dalyvauti, tiesiog ateiti ir imti tas žinias, jomis naudotis gyvenime.
To projekto metu turbūt įvairūs vyks užsiėmimai, net vienas iš tokių, Vaidilė jau minėjot, kad kalba bus apie smurtą. Ne? Kai kas tai yra per seminaras ir apie ką čia iš vis kalbama?
Gal kalba tiesiog ne apie smurtą, Vytautai, bet toks tas pirminis pavadinimas tikslinė, tai būtų raktas į sutarimą, o po to turbūt tame bus liečiamos ir temos, kas yra smurtas, kaip atpažinti ir iš to išbristi. Ir tas žodis Smurtas jis kažkaip mus gazdina. Mes tapatinam smurtą su fiziniu smurtu, kaip Vaidilė sakė. O kad tos manipulacijos, nepagarbus bendravimas, prievartinis bendravimas, tarytum neįeina į tą smurto savoką. Bet jis daug skaudesnis ir labai dažnai palieka gilesnės pasekmes. Tikrai mums trūksta, aš net nebejoju, mums visiems trūksta to raštingumo pagarbiam bendravimui, nes labai dažnai vadovaujamės tokia samprata, tokiu arba-arba, papuolami tokius spastus. Arba aš rūpinuosi savimi, arba aš rūpinuosi kitais. Ir tampu tarsi auka, kuris galiausiai vis tiek prasiveržia nepasitenkinimo, pratrūkimu kažkokiu, tarsi nebūtų galima suderinti ir rūpesčio savimi, rūpesčio kitu sutuoktiniu ir kartu rūpesčio vaikais. Ir aš manau, kad čia tikrai trūksta raštingumo, nes šitą kursą mes vedam ne pirmą kartą ir kai pradedam kalbėti apie tokius dalykus kaip stebėjimas, bevertinimo, nes dažnai sakom, tu toks, anoks, tračioks, iškart įvertinam žmogų. Jis tinginys, nes matom, kad jis atsigulė į polisio, tiesiog jis kitaip organizuoja savo dieną. Trūksta mums tokio raštingumo apie savo jausmus, nepažįstam, nežinom, kaip juos reikšti, ką daryti su pykčiu, atvedyliai čia minėjo jau, galbūt tai tik tai iš nežinojimų, ką daryti su bejėgiškumu, su pykčio jausmu, su poreikiais irgi, tiesiog kartais dažnai matom, kad esam nuo savo poreikio atskirti kaip betono siena, kažkas sakė. Su prašymu mes tarsi prašom kito pagalbos, bet iš tikrųjų reikalaujam. Ir tas smurtavimas, jis turi tokių, ne vieną eilutę, kuri įeina į tą smurto savoką, ar kai viskas susideda į krūvą, tada ir vyksta tie dalykai. Ir patys nelaimingi, ir kitus kažkaip nuo savęs. Nematom tos ateities, tos vizijos, tos, kad tikrai sutarimas, mes jie įmanoma. Niekas nesako, kad jinai lengva, bet to mes giluminiai ir trokštam, to mes ir norim, kaip tu mane Vaidilė.
Aš dar norėčiau labai pridėti, man atrodo, kad kur yra smurtas ir kur nesmurtas yra labai subtili riba, ypač kalbant apie psichologinius arba dvasinius dalykus. Ir čia man norisi prisiminti iš tiesų pradžios knygą. Pradžios knygoje Nuopuolio istorijoje mes gerai žinom, kaip tam atsitiko ir kai nuopuolis įvyko, Dievas konstatavo žmonėms, kaip dabar bus. Koks dabar bus pasaulis, ne vyrui, kad reikės prakaitų užsidirbti, veido prakaitų užsidirbti duoną. Ne, moteriai sakė, kad tu dabar skausmuose gimdysi ir vis tiek geisi vyro, o jis valdys tave. Ir man atrodo, šita yra kertinė eilutė, kas atsitiko. Vyras nuopolio pasiekmė įgavo sužeistumą, tokį, reiškia, polinkį į nuodėmę, visuomet dominuoti ir valdyti. O moteris irgi gavo sužeistumą arba polinkį į nuodėmę manipuliuoti. Ir štai tas vyksta per kartų kartas visuomet, ne kad vienas dominuoja, kitas manipuliuoja, sutarimo nebėra, darnos nebėra, jinai sutraukita. Ir štai čia tada prasideda labai labai subtilus dalykai. Nereikia muštynių tarp vyro žmonos ir nebūtinai ten turi lėkštės kraidžiot. Bet viskas prasideda nuo tokių smulkių dalykų, kaip pavyzdžiui, aš pastebiu ypač vyresnės kartos žmonės, jau sakykime, 70 metų, pavyzdžiui, sutuoktiniai. Ir kartais juntasi toks, kad žmona negali pakęsti, kaip vyras šalia, jis ne taip stovi, jis ne toj vietoj stovi, jis ne tą sako, jis, toks noras iki negaliu kontroliuoti, ne kai tiesiog, gal jam reikia būti, leisti būti šalia. Man tai atrodo yra labai subtili smurto forma, noras valdyti arba manipuliuoti. Ne, tas gali būti atvirkščiai, vyras tą patį daryti su žmona, ne, irgi noras valdyti, kažkaip tą savo sutuoktinį nuo iki, jau jeigu mes vienas kūnas, tai jau mes ir elgiamės taip, kaip aš manau, kad turėtų būti. Tai čia labai subtilūs dalykai, bet iš čia mano galva kyla smurtas, kyla manipuliacijos ir valdymas.
Čia tokie labai rimti dalykai, ne, prasideda. Kita vertus, man kažkaip įdomu, ne, tai dabar tarsi na, visą laiką buvo tie, sakau, pliauštelimai kažkokie, visą laiką buvo tos manipulacijos, visą laiką, tai neatsirado staiga, ne? Bet pastaruoju metu tarsi, na, tarsi visuomenė, tarsi aplinka tokio ypatingai sutrėjo tam. Ir žiūrėjau, nu man kažkaip net, nu net neadekvačiai atrodo iš karto praeivio skambutis, kad va, mama sudavė vaikui va, viešoje vietoje. Man net atrodo net visiškai neadekvatus reagavimas ir policijos šiuo atveju. Ar tikrai grėsia pavojus kažkoks, kad reikia šitaip drastiškai elgtis?
Manau, kad mes pasidarėm jautrus tam ir jeigu 50 metų turėjom užspausti šitą jautrumą, nes buvo viskas aišku, va čia yra okupantas, okupanto valdžia, jinai ateina, jis suima žmonės, jinai tardo, jinai muša, jeigu ten papuoliai vargas tau. Viskas buvo aišku. Ne kažkaip atvirom kortom. Dabar visuomenė turi keistis, nes nu, nebėra atviro smurto, nėra okupanto valdžios. Bet kaip dėmesio nepadaryti, kad šita valdžia, kuri yra Lietuvos valdžia, kur mano tėvynė, kad jinai netaptų smurtaujanti. Ne kas geriau, ar vaikas auks mylinčioj šeimoj, kad ir gaudamas, nu, pavyzdžiui, per rankytės, ar ne, kasdien, bet jis jausis mylimas. Ar geriau, kad jis bus atimtas, patirs didelę traumą ir tai iš tiesų bus ne mama, bet vaikas nubaustas. Vėl tai yra labai subtilus dalykai ir manau, kad iš vienos pusės labai gerai, kad mes jau kalbam ir atvirai reaguojam ir ieškom, kur yra smurtas, kur jo nėra. Kaip turėtų būti. Manau, kad tai yra vėlgi vienas momentas iš daugelio, kaip mes vaduojamės iš to buvusio sovietinio periodo. Nu, mes visi juk turime žaizdą, ne, mes ją nešiojamės. Nesvarbu, kad jau kartos kitos jau, va, pavyzdžiui, aš džiaugiuosi, mano vaikai gimė laisvoji Lietuvoje, nepatyrė, net aplinkos tos, nesvarbu, kad tiesiogiai nesusidūrė. Bet ir vis tiek, kiek kartų dar turės praeiti, kad žmogus gimtų su laisva mintimi, su laisva dvasia. Su tokia laisva dvasia, kuri nenorės niekuo naudotis, manipuliuoti, kad išgyventų. Tai manau, kad čia iš vienos pusės gerai mūsų visuomenė vaduojasi. Jinai linkusi atpažinti, jinai nori atpažinti, jinai nori atsikratyti. Bet iš kitos pusės, na, vėl labai subtilu, kaip tą padaryti. Ir kokius metodus naudoti. Ne, na ir matom, kad tikrai ne viskas gaunasi.
Net tokių pasigirsta viešo ir dviejų tokių kaltinimų iš vaiko teisų apsaugos tarnybos pusės, kad va, sako, tėvai neturi jokių tėvystės įgūdžių. Ir maždaug jokių kursų nelankė. Tai, na, man tada iš karto kyla klausimas, tai palaukite, o kas tos kursų organizuoja, ar mokykla mus ruošia, ar mokykloje apie tai kalba? Mokykloje apie tai nieko nekalbėjo. Universitetus, jeigu kas ir ėjo, tai nebent specifinės studijos galbūt apie tai kalba, bet čia visumo irgi niekas nekalba. Ką daryti žmonėm tokiu atveju? Kokie čia tie galėtų specialūs kursai būti? Ar šitie kursai, na, ką, sakykime, gyvenimo tikėjimo institutuose galėtų irgi būti kaip, na, išeitis?
Nu, gal ne išeitis, gal pagalba. Žinai, aš kai žiūriu į mūsų aplinką, kur mes kasdien susiturime gyveno visus technologijos, mes daug dalykų padarom vienu spraktelėjimu. O taip spraktelinė ir programėlį įsijungia kita. Spraktelinė ir jau vėl viskas kitaip vyksta. Bet tas procesas, tas vat, gyvas santykis, kuris vyksta tarp mūsų pačių su savimi, mūsų su kitais, su aplinka, jis nevyksta vienu spraktelėjimu. Aš tai manau, kad yra labai gerai, kad mes tampam jautrus smurto apraiškomu. Nesvarbu, kokiu būdu jos be pasireikštų. Bet čia neveiks jokie metodai, čia turi ir mūsų pačių patirtys pasikeisti mąstymas, mūsų požiūris į žmogų, vat kas tas pamatas, ant kurio stoti, ar aš viešai ar ne viešai, vat, nu koks skirtumas. Tiesiog aš iš esmės gerbiu kitą, tvarkausiu su savo jausmais ir sprendžiu nu, kažkaip adekvačiai tas situacijas, tiek jeigu žiūrint iš valstybės pusės, iš valstybinių ten organizacijų, lygiai taip pat ir iš savo šeimos. Tai nevyksta, kaip sako, vienu spraktelėjimu, o dabar mes norim, nu, toks man toks panašumas, kad tarsi, kaip būna pikdžiulės ir mes viršūnėlės taip nuraunam, to nėra, to nematom, bet tos įtampos, tos nepasitenkinimas, jis mumyse lieka, tas procesas turbūt vyks labai išlėto ir kursai irgi leidžia pažinti pačiam save, o ne metodus duoda, kaip elgtis su vaikais. Leidžia atpažinti savyje tą tokį netinkamą elgesį, kokius aš modelius turiu, kaip su manim elgesi, kaip aš elgiuosi, kaip aš perimu automatiškai kuriuos dalykus, kaip aš noriu elgtis. Pagaliau leidžia nesmurtauti prieš save, nes jeigu aš smurtauju prieš save ir net pažįstu, tampu auka šeimoje.
Kaip galima smurtauti prieš save?
Kaip galima smurtauti prieš save? Oi, labai daug įvairiausių formų yra. Žiūrėkit, kiek mes turim šeimoje tokių, nesvarbu, ar tai vyras ar moteris, gal labiau moteris linkus tokių tapti auka, kuri išprovokuoja labai dažnai, pati išprovokuoja, traukia tą elgesį. Nes visada nelaiminga, visada...
Nusidirbusi.
Jo, turi teisę kaltinti kitus, turi teisę reikalauti. Ir ne tai, kad kaltinti ir reikalauti tokių vat poreikių, prisidėjimų, kad poreikiai jūs būtų išpildyti, bet tokie visokie įnoriai, norai, kas nieko bendro su poreikiais neturi. Arba vat, čia manipuliacijos ir prasideda. Labai daug smurto prieš save. Ir anksčiau ir vėliau, toks būdami tokiu kuproti, nu, mes negalim užauginti tiesių žmonių. Negalim nu, tokių tiesoj gyvenančių, kai šventas raštas sako, tiesa padarys mus laisvus. Turim susitaikyti su tuo, kad tie dalykai giluminiai, jie vyksta, jie auga maloniais greičiu ir jie auga labai išlėto. Jie nevyksta iš karto. Gerai, įstatymus įvesim ten, bijosim, susipriešinsim grupės atskiros. Pagaliau ir mes dar nežinom, kaip kas ten vyko iš tikrųjų, vat, apie ką mes kalbame, apie tą įvykį, kuris buvo neseniai. Mes tik girdim tą, matom tą susipriešinusią visuomenę ir sprendžiam vėl pagal savo interpretacijas, pagal savo patirtis, kaip ten buvo, kas ten buvo. Tik norisi gerai, kad reaguoja visi ir norisi, kad tie, kurie turi sprendžiamą galę, nu kažkaip pasižiūrėtų giliau į situaciją, ne vienos praktelėjimų įstatymas pasikeitė ir dabar džiaugiamės tą statistiką. Tiek vaikų perkelta, tiek sureaguota, viskas vyksta. O kas ten vyksta? Kas pačio visuomenį vyksta? Kas? Tai mūsų kursai, tas kvietimas arba tas projektas visas gali būti viena iš pagalbų arba tiesiog pagalba žmogui pažinti save, įgyti tam tikro raštingumo, ne tik reikalauti, kad žmogus kitaip elgtųsi, bet ir duoti nu, tos įrankius arba tuos tas žinias arba tą patirtį, nes kursai nėra teoriniai, kad jis vien tik klausys paskaitas, gebėjimą reflektuoti.
Darbas su savimi gal.
Taip, darbas su savimi, refleksija ir žinios.
Ir
netoks vienišumas, atsiprašau, nes ateina žmonės iš labai panašių aplinkų ir jie sustiprina vienas kitą, kad nu ne aš vienas tą vargelį vargstu, ne. Dažnai mums taip, kaip mes susisiaurinam, tai atrodo, kad tik mano vaikai neklauso, tik aš esu prasta mama, tik aš kai įsijungiu internetą, tai matau, kad kitų vaikai kažkaip kitaip, arba tokiu tiek metų vaikas turėtų tą ar tą darytų, manau, taip dar nedaro. Nu, reiškia, ir tada visi puolai tokius savęs kaltinimą, savęs graužimą, tokius bandom prisitempti prie tų išorinių standartų, einam į kampą, užsisklendžiam, o paskui tas piktis trūksta, nu, vieną kartą. Iš to bejėgiškumo, iš agresijos, iš įvairiausių dalykų.
Manau, kad kursuose dar tikrai yra įgūdžių lavinimas. Labai konkrečių ir elementarių, nes, pavyzdžiui, raktas į sutarimą kursas kalba apie neprievartinio bendravimo metodą, kurio esmė yra kalba. Reiškia, kada komunikacija tarp asmenų yra įvykusi, o kada žlugus. Ir pasirodo labai paprasti dalykai, tai priklauso nuo kalbos. Kaip, kur ir kada pasakyti ir ką. Ir kaip tik to metodo įkūrėjas maršalas Rozenbergas sakydavo, kad smurtas yra tragiška nepatenkintų poreikių išraiška. Viskas vyksta manyje, labai gyva, ne, aš turiu poreikius, turiu jausmus. Ir jeigu nemoku tinkamai iškomunikuoti, kas manyje vyksta, anksčiau ar vėliau vis tiek susmurtausiu. Nes tai yra labai gyva manyje, nes nu, tai tiesiog verčia mane. Ir štai tada, na, kalba pasidaro nepaprasto svarbumo dalykas. Tinkamai pasakyti žodžiai, tinkamai atpažinta situacija, tinkamai atpažinti jausmai ir įsisąmoninti poreikiai mano, padeda man teisingai komunikuoti, pasakyti kitam, kas su manimi vyksta. Ir jis tada visai kitaip reaguoja, nes supranta. Lygiai taip pat man leidžia spėti, kas galėtų būti su kitu žmogumi, kodėl jis taip elgiasi, ne, galbūt galiu klausti, galiu spėti. Tai yra paprasti, atrodo, elementarūs dalykai, bet jie grindžiami įgūdžiais. Tai tiesiog va, tie keturi žingsniai, kaip pasakyti.
Ir žiūrėk, Vidilė, jeigu dar grįž prie šventų rašto, ar ne, žmogaus prigimtis yra gera, ji tik pažeista, ar ne?
Taip.
Mes norim, kad būtų gerai ir mums dažnai išeina kaip visada, kaip mes būname įpratę, kaip pagal mūsų sužeistumų laipsnį arba mūsų patirtis, bet žmogaus prigimčiai savą save dovanoti. Ir tik tada tu esi laimingas, kai tu aplink tave kiti laimingi ir kai tu save dovanoji kitiems.
Taip.
Kai tu gali ne tik duoti, bet ir priimti, kai yra tos, žinai, tas gestas gauti ir duoti, būti tuo laidininku. Tuo tokiu prieimėjų ir davėjų, ne tik tai vienos rankos suvėjęs, kad vieną dalyką tik tai darau, kito jau ne. Tai tas požiūris į žmogų, ne tai, kad vaikas visada turi būti tik paklusti, jį reikia irgi išmokyti ir jausmų pavadinimų, ir jausmų, ar kaip spalvas, kad mokom, ar ne. Vaikas negimsta žinodamas iš karto, kad čia mėlyna, čia raudona. O su jausmais, kurie yra labai stiprūs, kurie lyg tai turėtų jis iškart mokėti. Ir čia ne tik tai šeimai ta našta. Žiūrėkit, kaip elgiasi mūsų visuomenė, kai pamato vaiką nukritusi kur nors ant žemės ir besispartinti. Bet to, kad jis sakytų, nu, jo, dvimetris, trimetris, jam sunku labai su savo jausmais. Jis nori, bet pirmiausia žiūri į mamą ir į tėtį, smerkiančių žvilgsnių, ir tokiu vat prikalančiu jau, nu, mano būtų vaikas, tai jis taip nedarytų. Arba aš žinočiau, ką su juo, kaip su juo elgtis. Tada mama jau tikrai jaučiasi kaip prikalta, tada griebė už to vaiko ir nežino, ką daryti, ar išbėgti, ar iš visų į parduotuvę, kur palikta vaiką, kada reikia nueiti. Na, žodžiu, tokia nedraugiška pati aplinka.
Na, kodėl kiti labai draugiškai stengiasi, na, sako, Dievui, ateik, kad aš tave pasiimsiu, kodėl čia tas vaikas reikia. Tai čia toks irgi gaunasi
arba
smurtas kita forma.
Jo, arba kas tave veikia, žiūrėk, kaip tave ten skriaudžia ar panašiai. Tai mamagi jo neskriaudžia, jo... Jo, čia aš noriu atkreipdėmėsi, kad tas viešai, neviešai, čia ne, ne tas, čia apskritai to raštingumo mums trūksta. Ne kaip atrodyti, bet koks iš tikrųjų viduje būti, koks, vat ką aš transliuoju iš savo gelmės, ne poveikį daryti iš išorės žmogui, bet kaip iš vidaus, vat tas gerasias žmogaus savybės, ar ne kaip dovanojimas, kaip meilė kitiem, ką mes turim. Jas atskleisti, negi sudaryti sąlygas, kad atsiskleistų tie žmogaus tas potencialas gėrio.
Jau, jūs kalbat gražius dalykus, ne, kad vat, gėrio potencialas mumise kiekviename tiesiog jisai yra. Ir kad mes tiesiog, na, suprantu, kad kitą kartą ir užsisukam tam tokiam įdingam rate, nes jeigu mano tėvai kažkaip tai elgesi, tas modelis jisai vis tiek nori, nenori, jis pereina man ir čia, kaip sakau, ta tradicinė situacija, nu, jis, kai būna, ypač ten paauglė, ar jauna šeima, sako, nu jau, aš tai gyvenime nedarysiu taip, kaip darė mano tėtis, arba taip, kaip darė mano mama. Nu ir žinom, kad...
Vytau, tai kaip tu darai, kaip tu tėtis darė?
Aišku, kad darau taip pat, nes, nu, nu tiesiog kitaip negali, nu, tu, viskas tau tiesiog į kraują įaugia tai. Ir kad darytum kitaip, nu, tikrai turi labai daug pastangų.
Tai sutinki, kad čia ne vienomai... programėlės praktėlėjimas, kad čia yra ilgas kelias.
Akivaizdu, kad vien įstatymo eilutė mūsų tikrai nepadarys nuostabiais tėvais ir mes tikrai kažkaip nepradėsime dabar nuostabiai gražiai bendrauti su vaikais ir aš nekalbu su vaikais, vienas su kitu. Mes turbūt galim apsidairyti aplinkui elementariai, ne, mes labai daug dėmesio dabar kreipiam į smurtą prieš vaikus, taip, tai labai matoma, tikrai nepriimtina, bet...
Prieš gyvūnus.
Prieš gyvūnus dar daugiau kreipiame dėmesio, tai būna iš viso temos, wow, vedamieji tiesiog dienraščiuose būna visi, kad štai gyvūnėliui kažkas atsitiko, piktas kaimynas kažką padarė. Niekas nesigilina, tai kas buvo prieš tai. Vaidilė labai gražiai minėjo, kad vat, labai svarbu tas žodis, ne, kalbėjimas. Kaip kalbi. Ne, kaip mintis turbūt, kaip reiškia, kaip pasakai vieną ar kitą dalyką. Galbūt irgi ne visai aišku, nu ką reiškia, kaip kalbinė. Nu tai lietuviškai kalbu. Ką tas reiškia, va, tas teisingas kalbėjimas, ne, ar kažkaip, na, išaiškimas.
Nu, kad ir mes kaip prašymą, ar ne, pasakom kitam. Tai dažnai pasakom, ko nenorim, o ne ko norim. O kitas tarsi turi atspėti, ko tu čia dabar norėtum. Arba prašom nerealistiškų dalykų. Tai prašymas vis tiek, jeigu mes į kitą kreipiamės, jis turi būti labai konkretus, labai realistiškas. Ir sudaryti erdvę susitikimui su kitu. Ta susitikimo erdvė reiškia, kad jis gali būti turėti nebūtinai tik tokią formą būti išpildytas. Mes galim ieškoti geriausių variantų. Pavyzdžiui, kaip aš sakiau, tas papuolam tuos pastus dvejybinius tokius. Aš noriu dabar to ir tik to, ir kaip tas mažas vaikas, būdami saugę, irgi trepsim. Ir negaliu dėl to niekur nusileisti šeimoje, pavyzdžiui, ne, arba bendruomeniai. Taip, aš noriu to, mano poreikis yra to ir to, bet aš norėčiau ir tau atliepti. Tai kaip dabar mes galėtumėm tą padaryti, kad ir savo, ir mano poreikis būtų atlieptas, ir tavo poreikis nepažeistas yra atlieptas. Tas skatina, va, tas, ta erdvė susitikimui ir kalbai, apie ką vaidiliai kalba, susitarimui, jisai pažadina mus kūrybai ieškoti būdų, kaip tą padaryti. Nu, nėra tik balt ir juoda.
O koks čia galėtų būti tas, nerealus, nežinau, prašymas, ne kažkoks tai, va, ar neįvykdoma.
Padaryk mane laimingą.
Arba, kaip
gerb
sako,
mane.
Sako, užsičiaupk ir valgyk, ne?
Jo, arba gerb mane, nu ką reiškia, gerbiu. Kuo konkrečiai nori, kad aš padaryčiau?
Aš dar galvoju, kad vėlgi kaip nesmurtinio bendravimo, tas įkūrėjas Maršalas Rozenbergas sako, kad labai daug kaltinimo. Visa mūsų visuomenė kaltina. Visa aplinka, visa žiniasklaida. Žodžiu, mes labai gerai žinom, koks tas žmogus turėtų būti ir koks jis nėra. Na, ir iš karto kyla klausimų, kaltinimas. Bet jeigu vat, atrasti bendravimą be kaltinimo, be jokio vertinimo, apskritai, tai prisideda prie to leidimo laisvai kitam šalia būti, pirmiausia. Nesvarbu, kaip jis apsirengęs, susišukavęs, kur ir koks jis yra šalia tavęs, bet jis yra šalia tavęs. Čia labai konkrečiai gali būti, ar ne, žmona ir vyras. Ir va, pirmiausia, tas leidimas kitam būti toks, koks jis yra, tai nėra kaltinimo. O paskui, aišku, kas jau iš mano burnos kyla, ne kas eina. Ar mano pirmas susitikimas ryte, mano sutuoktinius, tu ir vėl neatsikėlė, arba tu ir vėl pavėlavai. Na, įvairiausi dalykai gali būti, bet nu va kaip, kad be jokio kaltinimo. Tai yra didžiausia kliūtis nuo širdžiam bendravimui, va tam davimui širdies į širdį. Tai, manau, nuo to viskas prasideda. Tai metodas sako, kad pirmiausia reikia sakyti tai, kas tave erzina. Sakyti be jokio vertinimo, tik tai faktą. Tai, ką aš dabar matau ir noriu kitam pasakyti, ir tada formuluoju savo jausmą, kad tai, pavyzdžiui, mane erzina. Tada sakau savo poreikį, dėl ko, jis labai giluminis. Ir tada formuluoju aišku, pozityvų, teigiamą savo prašymą. Ir tai tampa tikra medžiaga kitam, kaip aš jaučiuosi, ko aš norėčiau ir ką jam daryti.
Skamba taip labai paprastai.
Ir atrodo. Prašymas ir yra prašymas, o nereikalavimas prašymo forma.
Bet klausykit, palaukit, čia reikia greit pakartoti, kad galėtų radio klausytojai užsirašyti ir iš karto galima būtų taikyti.
Gal čia
tiesiog
į kursus.
Jo, geriau ateiti į kursus ir pabandyti.
Bet taip klausant, atrodo, kad tikrai neturėtų būti labai sudėtinga.
Kaip mokytis svetimos kalbos.
Labai panašu, ne?
Mhm.
Ar galima būtų kokį nors pavyzdį, kaip nežinau, dažniausios klaidos, arba kaip čia tos perfrazavimai.
Gerai, Vito, tai kitų parinį namo, ar matai išmėti tas knygas, uniformas, ne vietoj, ką tu sakai?
Nu, čia įvairiai būna.
Įvairiai būna.
Įvairiai būna. Iš tikrųjų, tai iš tikrųjų susierzini, visų pirma susierzini.
Ir sakai, ir tu ir vėl tą žodelytį viską išmėti.
Dažniausiai turbūt, kas čia vėl išmėti, tai tavo darbas, ne, greit susitvarkai ten.
O tas vaikas galbūt visai neišmėti, jau pasidėjau čia.
Taip, pamokų ruošimo būdai, tokie ant grindų atsigulus, taip yra.
Taip,
yra
ir tada, ką mes matom ar kaip mes vertinam, tu vėl tinginys, tu kažko nepadarėjai, ar ne, tu... Ir tada žmogus eina į gynybą, o ne. Bet čia mes kalbam apie tokius subtilius dalykus, kurie yra praktika. Laida turbūt ne visai praktikai.
Turbūt net neišeina...
Ir turbūt projekte ne vienas šitas mūsų kursas.
Ką dar turime?
Yra dar vienas kursas tėvams, kurie augina paauglius. Ir tas kursas vadinasi išmanioji tėvystė. Išmanioji tėvystė todėl, kad... Nu, atrodo, kad viską žinom, viską išmanom, kol mūsų vaikai mums prie kojos ir kur padedam, ten randam. Bet kai jie tampa paaugliais, matom, kad atsiranda problemų, nesusipratimų. Ir todėl mes kaip tėvai labai norim būti išmanų šitoj situacijoje ir suprasti, kas čia vyksta ir kaip čia geriausiai apsieiti, kad tie namai netaptų pragaro, o būtų tikrai vieta, kur visi susirenkam ir... Kažkaip bendruoju būdu bandom kurti savo aplinką, kurioje visi su savo požiūriais, paaugliškais požiūriais, su savo naujienom atrastumėm vietą ir erdvę tuo dalintis, o ne vieni kitiem nurodinėti, kaip ir ką turime daryti. Jau čia iki šiol pokalbėje vyko ir skambėjo daug dalykų, kurie paprastai įvyksta, kai atsiranda namie paaugliai. Kai noris tiesiog treptelt koją ir pasakyt, kas čia vyksta, turėjai tą ir aną ir trečią padaryt, o jie tiesiog nemato problemų ir nori gyventi, kaip jie nori. Ir šiame kurse išmanioji tėvystė mes siūlome video paskaitas, kurias yra parengę pora anglų. Tai tiesiog pusės valandos teorinis pristatymas su liudijimais tėvų, kurie yra patyrę paauglystę ir vaikų pasidalinimai, kaip jie mato savo tėvus, kaip jie elgiasi, vertinimai, pastebėjimai greičiau, kas yra jiems pagalba būti paaugliais, o kas yra kaip trūktis iš jų tėvų pusės. Ir po šio pristatymo trumpo paprastai būna užduotys, pasidalinimai, pažvelgimas į savo konkrečią situaciją su savo paaugliais, o po to pasidalinimas grupėse. Ir man atrodo, kad tai yra pats vertingiausias dalykas, kuris įvyksta to kurso metu. Jau čia anksčiau buvo minėta, labai yra svarbu išgirsti, kad ne mano vieno šeimoj kažkas panašaus vyksta, ne aš vienas nesuprantu, kas su mano geru vaiku atsitiko ir dabar nebegaliu suprasti, ką jis daro, kodėl jis taip daro. Tarkim, ten 12 metų mokėm tam tikrų vertybių ir staiga atrodo viskas apsiverčia ir nesusipratimai, kaip visai nepažįstamas žmogus namuose atsiranda. Tai tie pasidalinimai grupėse ir yra tas pastiprinimas, netgi kitą kartą požiūrio praplėtimas, kad o, galima į tą patį dalyką žiūrėti ne taip siaurai, kaip aš užsiciklinęs matau, bet kiti sako, žinai, o aš išbandžiau tą ir aną. Ir visai gerai veikia, kad suprasčiau, kad išgirščiau, kad tą situaciją kažkaip mokėčiau kitaip spręsti, nei iki šiol dariau. Ir antra dalis, vėlgi jau čia minėtas nesmurtinis bendravimas. Tiesiog tuos pagrindus aptariam, pabandom, kad galėtų poros grįžę į namus ir vieni su kitais, ir su savimi, ir su savo paaugliais mokytis, kaip kitaip apsieiti. Kaip vėl ten, kur jau nematei vilties, mokėti kažkaip pastebėti, išsakyti, kaip aš jaučiuosi toj situacijoje, koks mano poreikis ir kaip čia dabar galėtumėm tokį bendrą sutarimą rasti, kad namai taptų ta erdvė, kur visi norim sugrįžti ir visi randam savo vietą. Tai nežinau, būtų gal trumpai tiek apie kursą išmanioji tėvystė.
Mhm. Labai Virginija naudoja tokį gražų žodžių. Atsiranda, sakote, paaugliai. Vieną dieną atsibunda ir štai tau nelaukta, netikėta paauglystę. Kas augina vaikus, tai tikrai susiduria su šituo reiškiniu, kuris vadinamas paauglystė, ir žino, kad tikrai tas reiškinys labai toks pavojingas ir daug sveikatos kainuoja ir tikrai
tada... Pavojingas kam?
Tėvų sveikatai, bendram sutarimui, turbūt klimatui šeimoje ir tas nesmurtinis bendravimas turbūt šitoje vietoje irgi labai labai stipriai galėtų pagelbėti šeimoms išbristi, sakykime, iš to paauglystės liūno.
Aš manau, kad į paauglystę reikia žiūrėti biskį šviesiau. Tai yra etapas. Ir gerai, jeigu pabundi ir vaikas paauglys, reiškia, jis bręsta visus, jis sveikas mano vaikas. Dabar tik reikia turėti žinių.
Ir paramos.
Ir paramos, kaip padėti vaikui. Nes manau, kad vaikui nemažiau sunku, negu pasikeitusi aplinka, negu tėvam. Tai nežiūrėti į paauglystę kaip į bėdą, o kaip į...
Kaip į galimybę.
Taip. Bręsta žmogus, naujas žmogus, kūrybingas žmogus.
Ir jūs vis paminite, kalbate apie tai, kad labai gerai grupėje yra tas didžiulis pliusas, kuomet susirenka žmonės, jie dalinasi, jie kalbasi apie tai, ne, ir pasirodo, kad na, iš tikrųjų, kad ir su tais paaugliais tokios pačios bėdos, ne, ir galų gale šeimoje ir bendraudami lygiai taip pat nesusikalbame, kad toks irgi na, gaunasi kaip ir pastiprinimas vienu kitu, kad na, aš nesu vienišas, nesu toks nevykėlis, kuriam čia niekas nesiseka, o vat, kiti tai važiava puikiai. Žurnalas Žmonės pilnas puikių gražių žmonių, o čia pas mane tai va nieko nėra. Tai minėjom jau kelis, tai yra vienas tas raktas į sutarimą, kaip taip. Išgirsti, būti išgirstiems. Išmanioji tėvystė, tai čia jau grinai daugiau kalbame eina tėvams, kurie augina paauglius, taip. Taip pat dar yra kažkokios veiklos, taip?
Taip, dar yra seminaras Tvirta ir sveika santoka visam gyvenimui. Ir turiu prisipažinti, kai šitą kursą kūrėme, tai iš labai tokių asmeninių paskatų, nes labai kirbėjo toksai klausimas. Reiškia, bažnyčios mokyme yra pasakyta, kad sutuoktiniai veda vienas kitą į šventumą. Ir šitas sakinys, nu, jaučiu, kad tikrai ne vienam atrodo kažkoks kosmosas. Į šventumą, į dangų, kažkur. Ir vėlgi, grįžtant prie visų mūsų apkalbėtų temų apie smurtą, apie manipulacijas, pasirodo, kad ne tik... Neužtenka, reiškia, gražiai sutarti, gražiai nugyventi gyvenimą, užauginti vaikus. Bet mes galime dar daugiau. Mes turime savyje jėgą ir potenciją vesti vienas kitą. Vesti vienas kitą kaip sutuoktiniai į šventumą. Ir aišku, kaip suprasime, kas tai yra šventumas. Man labai prisimena Popiežiaus Pranciškos žodžiai, kad viskas prasideda nuo labai paprastų ir elementarių dalykų. Jisai sako, jeigu moteriškė eina į turgų ir nestapteli su draugėmis apkalbėti viso kvartalo, na tiesiog susituri, susilaiko nuo šito. Tai yra jau jo šventumas, jos pasiekimas, ar ne, jis susilaikė nuo pletkų. Tai viskas prasideda nuo labai paprastų, tokių mažų dalykų, kurie atveda į dangų. Ir štai kaip tas įmanoma sutuoktinių gyvenime, kaip vyras ir žmona gali vienas kitam padėti ir vesti į šventumą, tai štai šitas kursas ir sukasi apie tai. Jame gvildenamos šventųjų sutuoktinių istorijos, tai yra tų porų, kurios jau, na, pasak katalikų bažnyčios pasiekė šitą tikslą ir yra paskelbti šventaisiais. Ir yra tiesiog tikslas pasižiūrėti, kaip jie gyveno, ką jie veikė, kaip jie veikė, kokius sprendimus ir pasirinkimus jie darė savo situacijose. Kodėl jie mums pateikiami pavyzdžiais. Na ir tiesiog pačiupinėti, kas tas yra šventumas šeimoje. Kas tai yra, kokiu būdu aš vedu savo sutuoktinį į šventumą. Tai štai turime šitą seminarą ir dar žinoma yra Per juokus į geresnę santoką. Tai taip pat DVD mokymais pagrįstas seminaras ir, na, jisai, sakyčiau, pradžioj labai atpalaiduoja, nes tikrai lektorius kalba labai tokia smagia forma. Jisai moka pasijuokti iš įvairių sutuoktinių situacijų ir pakviesti ir klausytojus tą patį padaryti. Ir tokiu būdu atpalaiduoja ir padeda pažvelgti iš šono, koks yra sutuoktinių gyvenimas. Kur tikrai yra labai linksma, kad mes tokie skirtingi. Ir kur tai yra tikra galimybė, ne, kad mes tokie skirtingi, kaip mes galim papildyti vienas kitą, ką galim suteikti naujo mūsų šeimai.
Labai linksma, kai žiūrime iš šalies, bet turbūt nebūna labai linksma, kai kasdienybėje su to susiduri. Tie kursai įvairūs, turbūt jie dar nepasibaigė, jie dar vyksta, taip?
Taip. Tai tikrai visus norinčius kviestume, nes visi seminarai yra nemokami, taigi ateikite, naudokite šitą galimybę. Lapkričio 9-10 per Kūno name Kauno senamiestyje vyks per juokus į geresnę santoką savaitgalį su tuoktiniams. Taip pat nuo lapkričio 8 dienos prasideda 6 vakarų kursas Raktas į sutarimą, išgirsti ir būti išgirstiems. Tai kaip tik tas seminaras apie neprievartinio bendravimo metodą.
Čia kartai savaitę, per savaitę kartą.
Taip, kartą per savaitę, 6 susitikimai nuo lapkričio 8 dienos. Išmanioji tėvystė jau vyksta, bet...
Galima prisijungti.
Aš manau, kad galima prisijungti, kam labai yra aktualu. Mes tiesiog galėsim asmeniškai tą įvadę padaryti.
Ir per Kūno namo adresas Kauno senamiestyje yra Aleksoto gatvė 6 prie pat Vytauto bažnyčios. Ir taip pat tvirta ir sveika santoka visam gyvenimui prasidės nuo spalio 30 dienos ir tai yra 4 susitikimai vakarais. Tik jis vyks Prienuose, Prienų parapijos namuose, Kęstučio gatvė 16 Prienai. Tai irgi kviečiam sutuoktinius, norinčius būtent pagvildenti tokia šventumo tema šeimoje.
Įvairios temos, įvairūs kursai, na tikrai įvairios galimybės, kaip sakom, esantiems įvairiose situacijose. Ne? Jeigu auginate paauglius, jeigu tiesiog norisi geriau susikalbėti poroje ir tarpusavėje ir su vaikais. Jeigu norisi pasijuokti ir linksmai keliauti į geresnę santoką, irgi tą galima padaryti. Na ir kelias link šventumo irgi jums, sakoma, tiesiog.
Na ir žinoma, visą informaciją galima rasti atsidarius mūsų tinklalapį, tai yra www.gtinstitutas.lt.
Tai, mėly radio klausytojai, jau norime su jumis atsisveikinti. Šiandieną kalbėjome apie tokius įvairias galimybės, ne, kaip tą misiją darni santoka visam gyvenimui, kaip ją padaryti įmanoma. Ir kalbėjome tas priemonės, kurios padeda keliauti, na tikrai, nelabai lengvų kelių. Ir jau atsisveikiname su jumis, tik dar noriu dar kartą priminti, kad su mumis šiandieną studijoje buvo gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės, sesuo Bernadeta Mališkaitė, Vaidilė Šumskinė ir Virginija Malinauskinė. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.